right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na hapa studio tayari ni saa 3:30 za asubuhi saa za Washington DC. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine Jumatano, nimekusha jaa chele kama pishi la mchele, ni kukaribisha kwenye VOA Express. Langu jina ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ndani ya studio nambari 15, ambapo bila shaka kama unavyojua huwa tuko chonjo kabisa wakati kama huu tena mengi katika VOA Express, na tumejitayarisha kweli kweli sana Shomari au vipi?
Bila shaka inaojiri ni mengi kweli kweli kutoka pande mbali mbali za dunia, na tayari hapa studio tuko tayari kukupa yote hayo msikilizaji, ukiangalia inaojiri na kutrend wanasema wale wanaofuatilia habari mbali mbali tutakuletea. Vile vile ukiangalia leo ni Jumatano, masuala ya biashara pia tutakuletea.
Na alafu kuna kule nchini, ni eneo zima la maziwa makuu kwa kweli, swala hili la watoto au wasichana ambao kwa kweli wanaelezwa kwamba iwapo wanaingia katika masomo inakuwa saa zingine ni vigumu sana kuwa katika hali inayoweza kuboreshwa. Tusikie kidogo swala hili linazungumzia nini.
Hata unapata na sasa wakati mtoto amefika umri, labda ni mtoto wa kike amefika umri atakana hajui kupika, hajui kufua, hajui kufanya kazi yoyote, kwa sababu sisi kama wazazi tunahimiza tu watoto wetu kusoma na kusoma na kusoma.
Ni swala kuhusu utandawazi ambao unaelezwa kwamba umeathiri vijana ambao zamani walikuwa wanafundishwa mambo mengi, lakini siku hizi hawapati mafunzo hayo. Utapata yote hayo hapa VOA Express. Sasa Shomari, nafikiri tuanzie wapi?
Moja kwa moja, bila shaka msikilizaji, tunaenda moja kwa moja kuangalia masala ambayo yamekuwa yakitokea na kujiri hapa Marekani. Mauaji ya kiholela yamerindima, hasa kama unavyokumbuka hivi karibuni huko New York, watu 10 waliuawa ambao ni weusi wote, katika eneo la maduka mengi mwishoni mwa juma, na huyo alikuwa ni mpiga risasi mzungu. Huko basi pia kuna matukio mengine ambayo yanatajwa na taasisi ya kumbukumbu ya ghasia za bunduki, ikihesabu walau matukio fuatia risasi ya kama hili la New York yapatayo 201 na watu 8 au zaidi kujeruhiwa na wengine kuuawa, kutoka huko ile kwanza mwanzoni mwaka hadi kufikia katikati ya Mei mwaka huu. Sasa tunaye Dr. Timothy Sadera ambaye yuko kutoka jiji la Atlanta, Georgia. Na Dr. Sadera, tueleze pengine hii ina maana gani licha ya viongozi hapa Marekani kukemea masuala kama haya?
Shukrani kaka. Jambo hili ambalo limejitokeza kwa sasa linatia wasiwasi mwingi, manake yamekuwa mambo yanayoonekana kusambaa haswa katika mauaji ya watu kiholela. Jambo hili limeleta utata mkubwa na pia kuleta mwamsho, manake sasa huu ni msimu wa muhula wa kati ya uchaguzi wa muhula wa kati, na hapo unaona kwamba jambo hili linapotokea linakuja kuzusha wasiwasi, linakuja kuzusha kutoelewana, na pia ili kuleta kutoelewana kati ya viongozi.
Na vile vile basi kuelekea uchaguzi wa katikati ya awamu, pengine hali kama hii itaathiri vipi au kuchukua mrengo gani kwa wapiga kura wanaoelekea kupiga kura hivi karibuni?
Jambo hilo ni nzito. Ama kweli ukiangalia kwa sasa kuna majimbo ambayo pia yameruhusu hata ununuzi na ubebaji wa bunduki bila kuwa na leseni. Lakini jambo hili linapotokea linawatishia wengi, kwa sababu linalenga maeneo ambayo yana wengi ambao ni weusi. Kwa hivyo jambo hili linapoendelea kutokea ni kuwatia wengine, ni kuhofia wengine wasiingie katika uchaguzi, ama kuwaleta waone ya kwamba hawastahili. Lakini mambo kama haya yanapoanza, tunajua kwamba ni mwamsho tu, lakini tunaangalia kwamba kuna sisitizo zinazowasukuma kufanya kitendo kama hiki.
Naam, asante sana Dr. Timothy Sadera, huyu akizungumza nasi kutoka jiji la Atlanta hapa Marekani. Na kama unavyoona, Rais Biden alikuwa New York BMJ kwenda kuwatembelea na kwa pole waliopata na masaibu haya hivi karibuni.
Bila shaka Sandy Shomari, na programming note tuwakumbushe wasikilizaji kwamba tutakuwa tukiangalia swala hili kwa kina zaidi katika kipindi chetu cha Kwa Undani leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, kwa sababu ni swala zito na kubwa.
bila shaka.
Ngoma inakesha mpaka chee. Tunachekecha chekeche. Mwendo wa utembe tembete. Wenye roho chafu hapote.
Si mwingine huyo msikilizaji Jovio kutoka kule nchini Kenya, akikupa vitu kweli kweli. BMJ huyu kijana anatamba sana kibibie. Na wanasema kwamba katika masuala ya muziki amekuwa kirindima kweli kweli huko nchini Kenya. Kama unavyomsikia jina kamili unamwita Juliet Miriam Ayubu. Kimuziki ndio namwita Jovio.
Na unajua Sandy Shomari huyu mwanadada kama tulivyosema juzi kwamba ni vizuri kuwa na mashemeji. Huyu dada mzazi mmoja wake ni Kenya lakini wa pili anatokea Tanzania. Sasa watu wengi wanajua. Wengine wanamuita Jovial lakini nimekuja kugundua kwamba anapenda kuitwa Jovio. Manake mtu mwenye furaha na uchangamfu. Msikilizaji, mambo ndivyo alivyo hapo, unasikia hapo chini kwa chini. Tuingie katika masuala mengine. Kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali ni kwamba ujuavyo mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na ni msemo ambao una uhalisia mkubwa na maisha ya sasa ya watoto wengi hasa wa maeneo ya mijini, kutokana na namna malezi yao yanavyowaacha na ugoigoi fulani wa kutojua vitu muhimu. Hapa Sande Shomari tunawazungumza kuhusu vijana ambao kwa sababu ya utandawazi inakuwa ni tofauti sana na jinsi mambo yalivyokuwa zamani. Unakuta mtoto ajui hata kupika chai, ajui hata kupika ugali, na sasa inafika wakati labda anaondoka nyumbani kule, amemaliza shule, hajui afanye nini wakati labda hana mke, na kama yeye ni msichana labda ameolewa, hajui amfanye nini mwanamume ambaye amemuoa. Inakuwa
au na watoto wake.
Na watoto wake. Sasa ni swali limezungumzwa sana, nimeona vimeandikwa na magazeti kadhaa kule Afrika Mashariki, nikaamua kwamba tuliangalie kwa kina ni nini kinachosababisha hali hii. Wanasema utandawazi na teknolojia ya kisasa ndio inafanya mambo hayo yawe namna hiyo. Kwa hiyo changamoto hiyo nimezungumza na Jacqueline Adhiambo. Hata wacha tumlete kwenye line ya simu. Jacqueline Adhiambo ni mtetezi wa haki za vijana, yuko kule Kilifi nchini Kenya. Kuhusu swala hili Jacqueline, ambalo kama nilivyosema sio tu kwa nchi moja, nimeona kule Tanzania, hapo Kenya na hata na Uganda nilisoma mambo hayo hayo. Utandawazi na teknolojia zinachangia vipi ama ni nini kinachochangia hali hii kuwa ilivyo sasa? Hawawezi, wengi wao hawawezi kufanya mambo ambayo wasichana na vijana kwa jumla waliweza kufanya hapo zamani.
Tukiwa mjini unapata kwamba jukumu la ulezi liko kwa mzazi peke yake, lakini tukiwa vijijini unapata jukumu la ulezi uko kwa mzazi na wanakijiji kwa jumla. Hata unapata nafika wakati mtoto amefika umri, labda ni mtoto wa kike amefika umri atakana, hajui kupika, hajui kufua, hajui kufanya kazi yoyote, kwa sababu mara nyingi unapata tukiwa huku mjini kazi nyingi zinafanywa na wale wasaidizi wa nyumbani. Sisi kama wazazi tunahimiza tu watoto wetu kusoma na kusoma na kusoma. Kwa hivyo mtoto unapata mara nyingi anatoka shuleni, anaingia shuleni kuchelewa mapema, anatoka kuchelewa, akitoka shuleni bado ako na homework, ako na kazi nyingi za kufanya, kuingia kwa mtandao. Unapata kwamba watoto wengi sana wanapoteza yale maadili ya kizamani ambayo alikuwa anafanya mtu. Labda kama unataka kuoa unapata huyu mke ni mke ambaye hata ukimpeleka kwa jamii ni mke ambaye anaweza kuingiliana mambo popote.
Sasa pengine basi yeye ni ushauri gani unatoa kwa vijana na wazazi kuhusu swala hili?
Mimi ushauri wangu kama mzazi, kwa sababu hata mimi niko na watoto ambao katika huo umri, ni kwamba japo tunawahimiza kusoma, tupatie watoto nafasi za kufanya kazi za nyumbani. Ima iwe ni kupika, kufua, kama ni watoto wa kivulana pia tunaweza kuwafundisha kazi ambazo zinaegemea kivulana, na pia ikiwezekana kama labda umepatikana na watoto kwamba unaishi nao mjini, ima iwe ni kwa sababu ya kazi ya kuajiriwa ama kazi nyingine, pia unapata wakati tunaenda na watoto mjini kule vijijini, unapata watoto pia kule wanapata nafasi ya kuteka maji kwa mto, wanapata nafasi ya kwenda kutafuta mboga, wanapata nafasi labda kujua pia, unapata tukiwa hata mjini unapata watoto hata majina ya hawa wanyama kawaida wajui. Unapata mtoto mjini anaita ng'ombe mo, anaita mbuzi me, anaita maybe mungwa huu, lakini akienda nyumbani atajua tofauti ya hizo vitu, na pia katusaidia pia itakuwa inatusaidia katika malezi ya wazazi.
Vitu hivyo unasikia watoto wanaita mbuzi me, Sandy Shomari.
Inakuwaje?
Inakuwaje vigumu sana. Nafikiri ni swala linalojieleza, msikilizaji, unasafiri na VOA Express. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika ikiwemo Mbeya FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Hits FM kule Zanzibar, na Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio Uganda, pamoja pia na Radio Solaile na RTGL za Butembo huko DRC. Bila kusahau pia hawa wanajulikana kama Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia DRC, na Radio Kaya na Mwananchi nchini Kenya, na vile vile VOA Swahili mtandao wetu huo .com.
Na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Msumbiji hii leo Jumatano ilitangaza mlipuko wa polio baada ya virusi kugunduliwa kwa mtoto anayeishi kaskazini mashariki mwa mkoa wa Tete, ikiwa ni kisa cha kwanza cha virusi vya polio nchini humo katika kipindi cha karibu miongo mitatu, shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema. Kisa hicho ambacho kinaashiria kisa cha pili cha virusi vya polio kutoka nje ya nchi huko kusini mwa Afrika mwaka huu, kufuatia mlipuko nchini Malawi mwezi wa Februari, uligundulika kwa mtoto ambaye alianza kupata ugonjwa kupoza mwishoni mwa mwezi Machi, WHO ilisema.
Mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Misri alisema jana Jumanne kwamba yeye na wanafamilia hawakuwa na hatia ya mashtaka ya rushwa yaliyotolewa katika mahakama ya kimataifa baada ya waasi wa mwaka 2011 nchini humo, baada ya mahakama mwezi uliopita nchini Uswizi na Umoja wa Ulaya kutoa uamuzi unaoiunga mkono familia hiyo.
Wafanyakazi wa uokoaji hawakupata manusura katika chumba cha uokoaji ndani zaidi ya mgodi wa zinki uliofurika nchini Burkina Faso, serikali na mliki wa mgodi huo walisema Jumanne, akisema kwamba hakuna matumaini ya kwamba wachimba migodi wanane waliotoweka bado wanaweza kuwa hai baada ya mwezi mmoja. Mgodi wa Perkoa unamilikiwa na kampuni ya Canada ya Trevally Mining Corporation, uliopo takriban kilomita 120 magharibi mwa mji mkuu wa Gadugu, ulididimia ghafla Aprili 16 baada ya mvua kubwa kunyesha bila kutarajiwa wakati wa msimu wa kiangazi nchini humo.
Uchunguzi wa kifo au vifo vya watu watatu waliouawa Novemba mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya msafara wa kijeshi wa Ufaransa kupitia kule Niger umeshindwa kubainisha chanzo, serikali imesema. Msafara huo ulikuwa katika safari za kuwarudisha wanajeshi wa Ufaransa nchini Mali wakati uliposimamishwa kwa mara ya kwanza na kupigwa mawe na waandamanaji huko Kaya katikati mwa Burkina Faso. Msafara huo baadaye ulivuka hadi Niger lakini ulizuiliwa tena huko Tera magharibi mwa nchi, ambapo watu watatu waliuawa kwa kupigwa risasi na kushutumiwa wanajeshi wa Niger au Ufaransa.
Yeah. been a runaway, but I woke up sadder. Too many bad men, and not enough friends. Black safety, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment, oh. No. Test for the acid, my alcohol.
Mambo mazito hayo msikilizaji. Si mwingine huyo, ni mwanamuziki machachari kabisa kutoka kule Nigeria, Joseph Akinwale Akinfenwa Donas. Jinake kamili au wanamuita
Joe Boy mwenyewe huyu mzaliwa wa huko Nigeria, kama ulivyosema Sandy Shomari. Kitu kizito sana hicho, kinatoroka hapo, kinaondoka chini kwa chini,
kiti ambacho kinapendwa kweli kweli, alcohol. Haya msikilizaji, sasa BMJ, tuelekea kwenye mada yetu ya barazani.
Bila shaka msikilizaji, unajua tukifika barazani tunakukaribisha wewe upate kushiriki moja kwa moja hapa, na nasikia moja kwa moja sasa hivi tuna msikilizaji. Lakini barazani kwenyewe tulikuwa tunazungumza kuhusu nini, Sandy Shomari?
Kwenye barazani BMJ hii leo tunauliza, nini hisia zako unapoona msanii unayempenda anatumika katika kampeni za kisiasa za chama ambacho ukifuati? Hapo ndipo tulipouliza BMJ kwenye maswala hayo.
Safi kabisa.
Wengi sana wamejibu kwenye
wamejibu kabisa kabisa. Swala limeendelea kuvuma sana. Nilisema jana kwenye KOT Kenyans on Twitter kulikuwa kumewaka moto baada ya wimbo wa Hawa Sauti Sol kuchezwa kule kwenye uzinduzi wa naibu wa rais ama mgombea mwenza wa Raila Odinga, huyo kiongozi wa ODM katika muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja, Kenya Moja, Kenya One. Lakini sasa msikilizaji yuko kwenye laini ya simu, ajitambulishe, azungumze kuhusu swala hili. Karibu msikilizaji.
Bila shaka mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka jimbo la Migori, eneo la Goringoje. Sasa ningependa kusema hivi, kama msanii ambaye ninampenda anamshabikia yule mgombezi ambaye simpendi, hilo sioni kama ni jambo baya. Kwangu mimi naona ni jambo tu nzuri, kwa sababu wanamuziki wako hapo kwa ajili ya kutupa burudani, wako pale kwa ajili yetu sisi kama mashabiki, ili watupe raha pamoja na burudani nyinginezo. Kama wanashabiki ama kama wanacheza midundo kwa mwanasiasa ambaye sisi hatupendi, hiyo ni kazi yao kama wanamuziki, ambayo sisi wenyewe hatuwezi kuingilia, kwa sababu wao wako pale kwa sababu wana hiyo ndio ajira yao, hiyo ndio inawapa pesa ile wanajimudu katika maisha yao. Hata kwa mwanasiasa yeyote, awe yule ambaye ninamuunga mkono au yule ambaye simuungi mkono, si hoja, kwa sababu wao wanatekeleza kazi zao kama wanamuziki. Lakini kama wanatekeleza kazi hizo, wanasiasa inafaa waongee na wanasiasa na wape wanasiasa wapate njini kutoka kwao, ili wana mziki zao ambao wametoa, iwe mepia au mziki yoyote ambao wameshatoa, ili wapate njini kutoka kwa wanamuziki, ili watekeleze kazi zao kwa njia ipasavyo bila tatizo lolote. Hayo ndio maoni yangu.
Shukran sana msikilizaji kwa kuchangia katika mada ya leo ya barazani. Sandy Shomari, unajua wengine wanasema pia hawa wasanii, kama unampata mtu ambaye anafanya sanaa kwa upande ambao upendi, labda anaweza kukushawishi wewe ukaingia mrengo huo. Unajua bana?
Naam, huwezi kujua.
Huwezi kujua. Basi tuangalie wanavyosema kwenye Facebook kwenye ukurasa wetu.
Bila shaka. Nakutana naye Abdul Malik Biona Busha kutoka kule Tumaini Family, Kagera, Tanzania. Hasa mimi siwezi kuwa na hisia zote kwa sababu najua ni mtafutaji kama wanasiasa.
Gilia Deshuma anasema yuko kule Vika, Kenya. Maoni yangu ni kwamba wasanii hawachagui kazi, ili mradi tu mkono unaelekea mdomoni. Siwalaumu kwa kuwa wengi wao wajisajili kama wapiga kura, haswa hapa Kenya. Huyo ananyoosha kidole kabisa kwa wasanii.
Bila shaka. Naye Nkungu Bayege akiwa Kigoma anasema, mimi kwa muda huu nikiwa Dar es Salaam, binafsi huwa nakuwa na hisia ya kutumiwa vibaya kwa uchochezi kwa upande wa vingine, maana uongozi wa Afrika huwezi kujua kwenye uchaguzi, wengine hawafuati sheria.
Tumalizie na Moses Fiosi Msafiri, anasema yuko kule Rushuru Center DRC. Anasema kwangu ni kawaida, kwani hiyo ndo kazi yake, anafanya hivyo kwa kutafuta maisha.
Bila shaka, basi tuende tupate moja kwa moja kibao cha muziki BMJ. Bila muziki hujasukuma gurudumu la express. Ni mwana muziki machachari huyu kutoka Nigeria pia. Jina lake ni Oluwa Tobiloba Daniel Anidugbe. Jina kamili Kiza Daniel. Anakuja na kitu buga.
Asante Shomari, hapa tukiwa na Idi Ligongo jana.
Naam.
Nilikuwa nasema muziki tunacheza ngoma za Nigeria sana, lakini unajua ni kwa nini? Maana wale ni wanamuziki tajika, huwezi kukosa kucheza nyimbo zao. Upende usipende.
Na pia shika moto kweli
kweli. Shaka na tunachanganya pia na zingine kutoka Afrika Mashariki na Kati. Lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji hapa VOA Express, popote ulipo. Tunafurahi kwamba unaendelea kuwa nasi. Sandy Shomari, tuangalie masuala ya biashara.
Namba moja kwa moja tukielekea katika masuala ya biashara. Kikundi kimoja cha vijana kule nchini Burundi kimezindua mradi wa kitaifa uitwao #VisitBurundi unaolenga kubadilisha taswira ya nchi hiyo kwa kutumia mitandao ya kijamii kuvutia watalii wa kimataifa ili kuweza kutembelea maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki ambalo lina sifa ya moja ya nchi maskini zaidi duniani zogubikwa na mizozo. Mzee wa kazi BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Nchi ya Burundi inapotajwa, sio wengi wanaofikiria taswira ya mandhari kama hii ya misitu ambayo imekuwepo kwa karne nyingi, au hata fukwe za kupendeza zenye minazi kando kando ya moja ya maziwa makubwa zaidi duniani. Badala yake, nchi hii ndogo katika ukanda wa maziwa makuu inafahamika zaidi kwa sababu ya umaskini, mapigano ya kikabila na misukosuko ya kisiasa, hususan mzozo wa hivi karibuni uliopelekea takriban watu 1400 kutoroka makwao. Lakini sasa kundi la vijana chini ya mradi uitwao Visit Burundi linanuia kubadilisha taswira hiyo. Ni mradi ulioanzishwa na vijana ambao wanatumia mkakati wa mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter na Facebook, ukiwalenga zaidi vijana wenzao ambao wanatumia sana mitandao hiyo ya kijamii. Bruce Nionzima mwenye umri wa miaka 27 ni meneja wa mradi huo.
Tumeamua kuonyesha uzuri wa nchi yetu, kuonyesha utamaduni wetu na hatimaye kubadili taswira ya nchi yetu tofauti na ilivyo nje ya nchi. Tunataka Warundi na wageni wa kimataifa kuja kuitembelea nchi yetu.
Katika makumbusho ya Living Museum of Bujumbura kwenye mji mkuu wa Burundi, wanyama mbali mbali wanaishi pamoja, baadhi wakiwa ni chakula cha wengine. Takriban dazeni ya vijana wa kujitolea hupanga safari za makundi ya wageni kusaidia kutayarisha maeneo ya kutembelewa na watalii na kwa ujumla kutangazia ulimwengu uzuri wa Burundi. lakini safari hii haijakuwa rahisi na imekumbwa na changamoto zake, hususan kwa sababu ya dosari zilizosababishwa na vurugu na misukosuko ya kisiasa. Licha ya hayo, Nionzima ana matumaini makubwa.
Ni kweli miaka ya nyuma tulikuwa na mgogoro, lakini kwa sasa tuna utulivu katika masuala ya usalama na tuna rais anayewatia moyo vijana anayetaka tuiendeleze nchi yetu.
Ingawa Burundi imeorodheshwa na Benki ya Dunia kama nchi maskini zaidi duniani kwa kuzingatia pato la jumla la kitaifa GDP, kama katika nchi zingine duniani, vijana wengi wameunganishwa na mtandao wa internet. Wanajua kutumia mitandao mbalimbali ya mawasiliano. Tangu mwezi Desemba mwaka jana, wageni wa kimataifa wanaweza kupata visa wanapowasili kwenye uwanja wa ndege, tofauti na ilivyokuwa awali ambapo mchakato huo ulikuwa na changamoto chungu nzima. Kundi la Visit Burundi linaitaja hatua hii kuwa chanya, ambayo itawapatia matumaini makubwa ya kubadilisha taswira ya Burundi kwa jumuiya ya kimataifa. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Sana sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, ukiangusha vitu vilivyotulia kweli kweli hapo kwenye masuala ya biashara. Vijana wa Burundi wamekuja juu. Kulinga kwa Tanzania kuna Royal Tour. Kwa hiyo kila mahali mambo yanafanyika ya kutangaza nchi hizi, sivyo?
Bila shaka. Na unaona nchi hiyo imekumbwa na mengi sana katika kipindi cha miongo miwili hivi imepita, mitatu hivi minne. Hivyo hivyo basi, naona muda unakimbia sana, tuangalie ni nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka BMJ Muridhi, yanayovuma ni mengi kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja naona hapa, unamjua Chris Brown wewe? Chris Brown anatamba kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba amethibitisha anatoa albamu yake mpya Breezy. Lakini sio tu kutoa albamu mpya, ila albamu hiyo mpya itamjumuisha mwanamuziki machachari wa kule kule alikokuwa anasema producer wetu aidha Nigeria, Wizkid. Wengi wanamjua Wizkid ambaye jina lake kamili Ayodeji Ibrahim Balogun. Anatamba sana Big Wizkid kama unavyomjua. Umeona Sasa atakuwemo ndani ya uwanja huu watakapotoa albamu mpya. Na sio hivyo tu, nakumbuka pia Bana Boy alijaza Madison Square Garden New York kule. Sio kitu kidogo kujaza uwanja kama ule. Ni kitu ambacho mwanamuziki wa Afrika ameweka rekodi kujaza ukumbi mkubwa kama ule, kitu ambacho kijai kutokea. Na vitu ambavyo unasema sasa ni kama hivyo unaposema muziki yao huwezi kuikimbia, wanafanya vizuri hao jamaa kwenye masuala ya muziki. Kwa hiyo albamu hii itatoka na watu ambao ni wapenzi wa Wizkid, wapenzi wa Chris Brown, wanasubiri kwa hamu wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii kweli kweli kuhusu ngoma hiyo ambayo itaanguka.
Na pia kuna huyu rapa anajulikana kama Mudhoni Ndonga, jina lake la usanii ni Mudhoni the Drama Queen. Hii nasoma hapa kwenye magazeti na naona wamechangia kwa wingi wa wasikilizaji na wasomaji, kwa sababu amepata ruzuku. Unahitaji
ruzuku
sio ya shilingi za Kenya milioni 22 kutoka kwa kutoka kwa kundi hili la kule Europa linajulikana kama ni kama program ya usanii inaitwa EU, European Union Culture Program ya East Africa. Mengi tutakuja kukujuza baadaye, lakini naona ni moja ya story zinavuma sana kwenye mitandao.
Hai basi, tuangalie swali la leo linasema nini. Je, unafikiri kama juhudi za kutosha kuhusisha watu wazima katika teknolojia ya mawasiliano? Wengi hawakujibu kwenye swali hili BMJ, lakini tunaye hapa Jafari Kulaga kutoka Morogoro anasema huenda juhudi zipo ila hazijawa za kutosha, kwani watu wazima wamegawanyika kwenye makundi kama matatu hivi anasema.
Sawa sawa kabisa, hawakujibu sana, lakini ni swali ambalo pia ni muhimu kuliuliza. Lakini msikilizaji, kufika hapo naona muda umetupa kisogo. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 hapa Washington kwa VOA Express. Matangazo yamesimamiwa na Idi Ligongo, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakia afternoon njema popote pale ulipo. Twende kazi.
Big up, big up, I'm calling, yeah, yeah. Big up, big up, I'm falling, ooh. Big up, pull up, no falling through, yeah, yeah, yeah. Call me, I don't wanna rest, I'm sorry, yeah, yeah. I just wanna love somebody, ooh. Coffee in the cup, no money, ooh. Yeah, 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 bad nigga there, yeah. Hardly awake, oops, I may never yet choose this, eh. Oops, I may never call.